คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่สนใจในพระคำของพระเจ้าและอยากเรียนรู้พระคำและความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่มีโอกาสได้สอนเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับผู้อุปการะในคริสตจักรซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า the ministry of helps ซึ่งเป็นของประธานอันหนึ่งที่พระเจ้าให้กับลูกของพระองค์หรือสาวกของพระองค์ในการทำงานของพระองค์ให้สำเร็จนะครับเป็นเรื่องที่ถูกสอนน้อยมากในคริสเตียนในคริสตจักรต่างๆแล้วก็คนหลายคนไม่เข้าใจว่าคำว่าผู้อุปการะที่พระคัมภีร์พูดถึงในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28นั้นเป็นอย่างไรผมหวังว่าพี่น้องคงมีโอกาสได้ฟังคำสอนในชุดที่ผ่านๆมาแล้วผมอีก2ตอนก็จะจบในคำสอนเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสได้ฟังตอนอื่นๆแรกๆที่เคยสอนมาก็คงจะเป็นประโยชน์เป็นพระพรกับพี่น้องมากหวังว่าท่านมีโอกาสได้รับคำสอนเหล่านั้นตอนในตอนแรกๆนะครับจะได้เข้าใจพื้นฐานวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้สอนว่างานของผู้ที่ทำเกี่ยวกับของประธานด้านผู้อุปการะนั้นเป็นอย่างไรนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระคำของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอพระองค์เจ้าเมตตาให้พระวิญญาณของพระองค์นั้นเปิดหัวใจเราออกให้รับพระคำให้เกิดความเชื่อให้หูเรานั้นได้ยินพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอให้ตาใจของเรานั้นได้เห็นและเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าช่วยเราให้เป็นผู้ที่กระทำตามพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่เป็นผู้ฟังหรือเป็นแค่เอาความรู้มาประดับในสมองแต่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เราจะเชื่อฟังและกระทำตามน้ำพระทัยและพระคำของพระองค์ความจริงของพระองค์อย่างแท้จริงเราขอพระองค์จำเมตตาสอนเราแม้ว่าลูกอาจจะมีความรู้จำกัดแต่พระวิญญาณของพระองค์มีความรู้อย่างไม่จำกัดและพระองค์สามารถพูดและสอนผู้ที่ฟังคำสอนนี้ได้อย่างเกินธรรมชาติและอย่างมหัศจรรย์เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์สรรเสริญยกย่องพระนามของพระองค์พระเยซูเป็นผู้เดียวซึ่งเป็นพระเจ้าของเราในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
ครับ
ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่รู้จักพระเยซูดีท่านก็คงจะอยากเห็นพระวรกายหรือคริสตจักรของพระองค์นั้นแข็งแรงนะครับเป็นคริสตจักรที่แข็งแรงเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเหมือนกับร่างกายมนุษย์เนี่ยเราทุกคนก็อยากแข็งแรงจริงไหมครับเราไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่อยากที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต้องไปหานายแพทย์ต้องทานยาหรือต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันเราก็อยากจะเนื่องจากเรารักพระเยซูเราก็อยากจะร่วมมือกับพระองค์ที่จะให้คริสตจักรหรือพระวรกายของพระองค์นั้นเข้มแข็งและมีสุขภาพที่ดีฝ่ายวิญญาณเหมือนกับร่างกายมนุษย์เนี่ยร่างกายมนุษย์จะเข้มแข็งหรือแข็งแรงได้ก็ต้องอวัยวะทุกส่วนในร่างกายก็ต้องทำงานอย่างสามัคคีกันอย่างพรักพร้อมอย่างประสานงานกันอย่างดีถ้าอวัยวะทุกส่วนทำหน้าที่ของตนอย่างดีไม่มีใครเบี้ยวไม่มีใครขี้เกียจไม่มีใครหลบหลีกแกล้งหนีหายไปแล้วเลิกทำงานไปร่างกายก็จะแข็งแรงแต่ถ้ามีส่วนไหนอวัยวะในร่างกายไม่ยอมทำงานไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ของตนร่างกายนั้นก็จะอ่อนแอจริงไหมครับลองนึกดูสิถ้าสมมติปากของท่านเลิกทำงานไปสัก 2-3 วันเนี่ยท่านคงจะแย่แน่ไม่ได้พูดหรือไม่ได้ทานอาหารก็คงจะเกิดความเดือดร้อนกับร่างกายทั่วไปทั้งหมดทั้งร่างกายนะครับเหมือนกันถ้าเราอยากให้คริสตจักรของพระเจ้าแข็งแรงนั้นพวกเราทุกคนซึ่งเป็นอวัยวะส่วนต่างๆในพระวรกายของพระเยซูคริสต์นั้นคือคริสตจักรนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนต้องทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำและเราต้องมีความซื่อสัตย์ในการทำสิ่งเหล่านั้นอย่างสามัคคี และปรองดองทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและประสานงานกันอย่างดีนะครับไม่มีการทะเลาะกันวิวาทกันหรือขัดแย้งกันในคริสตจักรในหนังสือ1โครินธ์ที่ผมอ่านมาหลายครั้งเรื่องเกี่ยวกับของประธานผู้อุปการะนั้นผมจะอ่านใน1โครินธ์บทที่12ข้อ18แต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ใครเป็นคนตั้งครับพระเจ้าเป็นคนตั้งใช่ไหมครับพระเจ้าเป็นคนกำหนดว่าเราจะเป็นจมูกหรือท่านจะเป็นหูหรือท่านจะเป็นตาบางคนอาจจะเป็นหัวเข่าเราเลือกเป็นอวัยวะใดก็ไม่ได้พระเจ้าเป็นคนตั้งเราแต่ละคนให้เป็นอวัยวะส่วนต่างๆในพระกายของพระคริสต์นั้นตามชอบพระทัยของพระองค์หน้าที่ของเราก็คือต้องค้นพบว่าเรามีหน้าที่รับใช้ตำแหน่งอะไรที่จริงผมพูดคำว่าตำแหน่งนี้ผมไม่ได้เน้นว่าตำแหน่งนะฮะว่าแหมเป็นตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ผมพูดถึงหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าผมไม่ค่อยสนใจเรื่องตำแหน่งเท่าไหร่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของฝ่ายมนุษย์นะว่าโอ้โหผมเป็นผู้อำนวยการอย่างงู้นอย่างนี้เป็นไอ้พวกเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราพยายามที่จะเน้นหรือว่าสนใจมากกว่าจริงๆแล้วหน้าที่อะไรที่เราต้องทำสิ่งนั้นสำคัญกว่าใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าก็แต่งตั้งเราขึ้นตามชอบพระทัยของพระองค์แล้วในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ26ถึง28พูดต่อบอกว่าถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บก็คือป่วยหรือว่าอ่อนแออวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บไปด้วยถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นท่านทั้งหลายคือเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนในคริสตจักรก็เป็นอวัยวะของพระกายของพระคริสต์และพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครทูต2ผู้เผยพระวจนะ3ครูบาอาจารย์และต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคผู้อุปการะนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดถึงผู้อุปการะผู้ปกครองและผู้รู้ภาษาแปลกดังนั้นการเป็นผู้อุปการะนั้นก็เป็นเหมือนกับอวัยวะต่างๆในพระกายที่จะมาสนับสนุนช่วยเหลือดูแลทำงานรับใช้เพื่อให้นิมิตหมายหรือจุดประสงค์ที่พระเจ้าให้กับผู้นำในคริสตจักรนั้นแต่ละคริสตจักรท้องถิ่นพระเจ้าก็ทรงตั้งผู้นำขึ้นมา1คนใช่ไหมครับเป็นศิษยาภิบาลหรือผู้นำคริสตจักรท่านจะเรียกอะไรก็ตามเรียกอาจารย์เรียกอะไรก็ตามแต่ก็มีผู้นำหนึ่งคนที่พระเจ้าตั้งขึ้นมาเป็นผู้นำที่นั่นแล้วพระเจ้าก็ทรงให้นิมิตให้จุดมุ่งหมายให้คนนั้นผู้นำคนนั้นทำให้สำเร็จสำหรับคริสตจักรนั้นและสำหรับแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้นำคนนั้นไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้เองเหมือนกับหัวเนี่ยหัวเราเนี่ยถ้าไม่มีแขนไม่มีหัวไหล่ไม่มีมือไม่มีหัวแม่โป้งไม่มีหัวใจไม่มีตับไม่มีปอดหัวก็อยู่ไม่ได้จริงไหมครับไม่สามหัวนั้นอาจจะอยากจะเดินไปที่มาบุญคลองหัวคิดไปเท่าไหร่ว่าจุดประสงค์คือเราจะไปมาบุญคลองวันนี้แต่ถ้าเท้าไม่ทำงานสักอย่างหัวก็ไปถึงมาบุญคลองไม่ได้เหมือนกันหัวหน้าคริสตจักรที่พระเจ้าแต่งตั้งเป็นมนุษย์ในแต่ละคริสตจักรนั้นพระเยซูแต่งตั้งนั้นเขามีจุดประสงค์ที่มาจากสวรรค์เขาก็ต้องอาศัยขาอาศัยเท้าอาศัยหัวแม่โป้งอาศัยขาเล็กอะไรนะสะโพกใช่ไหมครับแล้วก็ทุกส่วนในร่างกายที่จะพาไปหมดทั้งร่างกายไปถึงจุดประสงค์ที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ดังนั้นเองคนที่เป็นผู้อุปการะก็คือคนที่ไปช่วยเหลือผู้นำสมาชิกและผู้ที่อ่อนแอในคริสตจักรหรือผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือในคริสตจักรให้ได้รับความช่วยเหลือเพื่อจุดประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จที่จริงแล้วก็คือท่านรับใช้พระเจ้านั่นเองเพราะเมื่อท่านรับใช้มนุษย์ที่พระเจ้าแต่งตั้งขึ้นมาท่านก็คือรับใช้พระเจ้าโดยบารยายใช่ไหมครับในข้อ18บอกว่าพระเจ้าเป็นคนแต่งตั้งเราแต่ละคนให้เป็นอวัยวะ แต่ละส่วนเรานั้นพระเจ้าอาจจะตั้งบางคนให้มีหน้าที่เป็นอวัยวะฝ่ายเรื่องดนตรีบางคนอาจจะเป็นฝ่ายทำโปรโมชั่นหรือการประกาศว่าให้คริสตจักรมีคนรู้ภาษาอังกฤษเขาเรียก PR นะฮะ Public Relation ใช่ไหมฮะเป็นการให้คนรู้เบอร์คนบางคนอาจจะมีความสามารถพิเศษสามารถทำโฆษณาออกมาได้เป็น DVD ออกมาแล้วก็ออกไปแจกให้คนรู้ว่าคริสตจักรเรามีอะไรเราก็ใช้ความสามารถนั้นช่วยคริสตจักรของพระองค์ที่ทำ DVD ออกมาหรือ VCR ออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับในข้อ25 1โครินธ์บทที่12ข้อ25พระคัมภีร์บอกว่าเพื่อไม่ให้มีการแข่งแย่งกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะทุกส่วนเพราะวงซึ่งกันและกันก็คือว่าดูแลกันและกันนั่นเองนะมีความเป็นห่วงเป็นใยกันและกันพระคัมภีร์พูดชัดเลยบอกว่าเราที่เป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ควรแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะกันวิวาทกันแต่เราควรจะพระวงหรือมีความสนใจดูแลเอาใจใส่กันและกันถ้าสมมุติว่าพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรนั้นดูแลกันไม่ใช่แค่เป็นความคิดนะแต่ด้วยการกระทำใช้ลงมือลงไม้ช่วยเหลือกันไม่ใช่แค่พูดปากหวานๆหรือแค่ความคิดในหัวว่าเราจะดูแลคนอื่นเราต้องลงมือกระทำเลยไปช่วยดูแลใช่ไหมครับวันนี้ผมภูมิใจมากมีสมาชิกคนหนึ่งในคริสตจักรเขาอยากถูกวางมือรับไฟของพระวิญญาณแต่เขาต้องอุ้มลูกเล็กๆออกมาลูกเขาอายุยังไม่ถึงขวบปรากฏว่าเขากำลังอุ้มลูกอยู่ผมก็จะไปวางมือเขาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะลูกเขาอยู่บนมือเขาก็ลูกสาวผมที่ชื่อจอยก็อุตส่าห์มาอุ้มเด็กคนนั้นออกไปจากมือของคุณแม่แล้วก็ไปดูแลตลอดหนึ่งชั่วโมงเลยให้คุณแม่เนี่ยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าที่ท่านบูชานั้นที่เอาท่าหรือที่เอาท่าคอนั้นนะครับนี่เป็นการเป็นผู้อุปการะนะมาดูแลช่วยเหลือสมาชิกอีกคนเพื่อศิษย์พิบาลจะวางมือได้และคนนั้นก็สามารถรับพระวิญญาณได้โดยไม่ต้องห่วงว่าลูกจะร้องหรือลูกจะไม่มีใครดูแลอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการอุปการะดูแลห่วงใยกันและกันเราต้องมีตาฝ่ายวิญญาณนะครับมองว่ามีใครมีความต้องการอะไรในชีวิตแล้วเราก็สมัครตัวเป็นผู้อุปการะเข้าไปดูแลช่วยเหลือกันและกันในข้อ26พูดต่อไปบอกว่าถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยแต่ถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยโอ้นี่หมายความว่าถ้าเรารับใช้กันและกันอุปการะกันและกันและทุกคนแข็งแรงหมดทุกคนได้รับพระพรหมดทุกคนได้รับการดูแลหมดทุกคนก็ชื่นชมยินดีหมดทุกคนก็ได้รับพระพรหมดแต่ถ้าสมมติทุกคนพูดบอกว่าธุระไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวผมขอแค่มาฟังคำเทศเพราะๆร้องเพลงดีๆแอร์เย็นๆอาหารอร่อยๆตอนเที่ยงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับพระพรลูกเดียวมารับซีดีลูกเดียวมารับแต่สิ่งดีๆแต่ผมไม่ขอร่วมมือที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆในคริสตจักรดูแลคนในที่สุดทุกคนก็ไม่ได้รับพระพรจริงๆทุกคนก็จะเจ็บป่วยเดือดร้อนไปหมดถ้ามีใครคนหนึ่งพูดอย่างนี้ถ้าท่านเกิดท่านเดินเข้าไปในคริสตจักรวันนี้นะฮะแล้วท่านบอกว่าโอ้โหเนี่ยเห็นปัญหาเยอะแยะในคริสตจักรเลยไอ้ทั้งผมก็ไม่มีใครเทนะครับมันเต็มแล้วห้องน้ำก็ไม่ค่อยสะอาดแหมผมอธิษฐานขอให้มีใครสักคนมาทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยแหมมีใครสักคนไหมมาช่วยเททั้งผมหน่อยผมอยากจะบอกให้นะครับว่าถ้าท่านคิดอย่างนี้นะครับแทนที่ท่านจะคิดว่าใครสักคนก็ท่านละไปเททั้งผมซะเองก็ท่านละไปล้างห้องน้ำซะเองดีป่ะหรือเปล่าครับเราต้องเป็นผู้อุปการะไม่ใช่มาเป็นเราไม่ได้ไปโรงแรมนี่ครับให้คนมารับใช้เราปูที่นอนให้เรามาเอาผ้าเช็ดตัวมาให้เราแล้วเราก็เดินออกจากโรงแรมแล้วก็ปล่อยให้มันไอ้ผ้าปูที่นอนมันสกปรกไปอย่างนั้นหรือว่าผ้าห่มก็ยังระเนระนาดอยู่บนเตียงเรามาคริสตจักรเป็นบ้านเป็นครอบครัวเราต้องอุปการะดูแลกันและกันช่วยเหลือกันอาเมนไหมครับช่วยกันเก็บเก้าอี้ช่วยกันดูแลคริสตจักรของพระเจ้าแล้วทุกคนก็จะได้รับความชื่นชมยินดีถ้าทุกคนมีจิตใจอย่างนี้หมดทั้งคริสตจักรนะครับรับรองบ้านหลังนั้นหรือพระวรกายหรือ local church คือคริสตจักรท้องถิ่นนั้นก็จะแข็งแรงและเต็มไปด้วยความสุขนะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ24บอกว่าและขอให้เราพิจารณาดูว่า จะทำอย่างไรฟังดีๆนะครับให้พวกเราทุกคนพิจารณาดูคิดติตรองว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีแล้วก็ว่าพวกเราทุกคนนั้นควรจะคิดอยู่ตลอดเวลาฉันจะทำยังไงนะให้ไปหนุนใจคนอื่นให้ไปช่วยเหลือคนอื่นให้ไปปลุกใจคนอื่นให้ทำความดีท่านนี้จะมานินทากันด่ากันว่ากันตำหนิกันมาจับผิดกันแต่คริสตจักรเราต้องมาด้วยท่าทีบอกว่าทำยังไงนะฉันจึงจะไปแสดงความรักกับคนไปช่วยเหลือคนไปดูแลคนไปอุปการะคนไปดูแลงานของพระเจ้าไปช่วยพาสเตอร์หรือศิษย์พิบาลของเราเขาจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากดูแลเขานะฮะดูแลภรรยาศิษย์พิบาลดูแลอาจารย์ในโบสถ์เพราะเขามีงานภาระเยอะอยู่แล้ววันวันหนึ่งที่จะทำให้คริสตจักรของพระเจ้านั้นเข้มแข็งแล้วก็ไปช่วยเหลือดูแลอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เข้าใจภาพใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นผู้อุปการะควรจะทำและในอาณาจักรของพระเจ้านั้นอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้าของเรานั้นมีระบบระเบียบมีแบบแผนพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวายหรือแห่งความสับสนกลาหนโกลาหนใช่ไหมโกลาหนขอโทษครับผมพูดผิดโกลาหนนะครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความระบบระเบียบผมจะอ่านให้ฟังว่าพระเจ้าทำอย่างไรกับผู้รับใช้ของพระองค์ในเรื่องระบบระเบียบนั้นในหนังสือพระคัมภีร์เก่าหนังสือ Numbers นะครับในหนังสือกันดารวิถีบทที่11ข้อ10ถึงข้อ17ผมอ่านให้ฟังนะครับโมเสสได้ยินประชาชนร้องไห้ไปทั่วตระกูลทั้งหลายต่างคนต่างอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตนพระเจ้าทรงกริ้วยิ่งนักโมเสสก็ร้อนใจด้วยโมเสสนี่เป็นเหมือนกับเป็นศิษย์พิบาลที่ดูแลคริสตจักรคนเป็นหลายๆแสนคนในยุคนั้นนะครับเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งในโลกโมเสสจึงกราบทูลพระเจ้าว่าฉะไหนพระองค์จึงให้ผู้รับใช้ของพระองค์ก็คือตัวเขาเองโมเสสเองเนี่ยยากเย็นเช่นนี้เขารู้สึกหนักใจเหลือเกินดูแลคนเป็นแสนเป็นล้านๆคนในยุคนั้นรู้สึกมันยากเหลือเกินยากเย็นเช่นนี้เหตุใดข้าพระองค์ไม่เป็นที่โปรดปรานต่อพระองค์นี่เขาคล้ายๆกับบ่นต่อพระเจ้าบอกแม้ทำไมพระองค์ไม่แสดงความโปรดปรานช่วยเหลือหน่อยสิพระองค์จึงทรงวางเรื่องของชนชาติทั้งหมดนี้อันเป็นภาระหนักลงเหนือข้าพระองค์ท่านรู้ไหมว่าผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งในคริสตจักรนั้นก็มีเวลา24ชั่วโมงเหมือนท่านต้องทานอาหารต้องนอนหลับพักผ่อนต้องใช้เวลากับครอบครัวใช่ไหมครับแล้วเขาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาการดูแลคนมากมายนั้นเป็นภาระหนักมากเขาต้องการการช่วยเหลืออันนี้กำลังเป็นภาพให้เห็นว่าศิษยาภิบาลที่ชื่อโมเสสนั้นกำลังรับภาระหนักเหลือเกินไม่ไหวแล้วต้องทำทุกอย่างข้อ12บอกว่าข้าพระองค์ตั้งครรภ์คนเหล่านี้มาหรือแหมนี่ชักบ่นละบ่นว่าบ่นบอกพระเจ้านี่ฉันไม่ได้เป็นแม่เขานะทำไมต้องมาให้ฉันดูแลข้าพระองค์ยังคนเหล่านี้ให้เกิดมาหรือพระองค์จึงตรัสแก่ข้าพระองค์ว่าจงอุ้มเขาไว้ในอกของเจ้าอย่างคนเลี้ยงอุ้มลูกแดงนำมาสู่แผ่นดินที่พระองค์ปฏิญาณจะให้แก่ปู่ย่าตายายของเขาข้าพระองค์จะได้เนื้อมาจากไหนให้คนทั้งหมดนี้เพราะเขาร้องให้ต่อพระองค์ว่าขอเนื้อให้เรากินข้าพระองค์ไม่สามารถหอบอุ้มคนเหล่านี้แต่ลำพังได้เป็นภาระหนักเกินแก่ข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์จะทรงกระทําแก่ข้าพระองค์อย่างนี้แล้วและถ้าข้าพระองค์เป็นที่โปรดปรานขอจงประหารข้าพระองค์เสียทันทีเถิดอย่าให้ข้าพระองค์แลเห็นความทุเรศของข้าพระองค์เลยพระเจ้านี่โมเสสรับภาระหนักมากตายซะดีกว่ามาเป็นผู้นำที่นี่มันมีปัญหาเยอะแยะคนก็บ่นว่าไม่มีข้าวกินคนก็บ่นว่ามีปัญหาในคริสตจักรโอ้ยมันหนักอกเหลือเกินกินไม่ได้นอนไม่หลับผมเข้าใจความรู้สึกของโมเสสนะฮะการเป็นผู้นำนี่ไม่ยากไม่ง่ายพูดผิดไปการเป็นผู้นำมันไม่ง่ายนะครับมันยากมันต้องดูแลภาระเยอะแยะใช่ไหมครับวันวันหนึ่งบางทีผมตื่นขึ้นมานะโอ้โหคิดถึงสมาชิกในโบสถ์คนนั้นมีปัญหาอย่างนั้นไม่มีงานทำคนนั้นขัดสนเงินทอง คนนั้นเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันภาระต้องอธิษฐานเผื่อไปเยี่ยมเขาบางทีทั้งวันเนี่ยคิดแต่เรื่องสมาชิกทั้งวันทั้งคืนเลยคิดแต่เรื่องสมาชิกเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในจิตใจแบบนั้นให้รักประชากรของพระเจ้าดูสิพระเจ้าตอบโมเสสว่ายังไงพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงรวบรวมพวกผู้ใหญ่ในอิสราเอลให้เรา70คนและคนที่เจ้าทราบว่าเป็นผู้ใหญ่ในประชาชนและเป็นเจ้าหน้าที่ที่เหนือเขาทั้งหลายจงพาเขามาที่เต็นท์นัดพบให้เขายืนอยู่พร้อมกับเจ้าที่นี่ที่นั่นเราจะลงมาสนทนากับเจ้าที่นั่นแล้วเราจะเอาจิตวิญญาณก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการเจิมนั่นเองที่มีอยู่บนเจ้ามาใส่บนเขาเหล่านั้นเสียบ้างให้เขาทั้งหลายแบกภาระของชนชาตินี้ด้วยกันกับเจ้าเพื่อเจ้าจะมิได้ทนแบกอยู่แต่ลำพังนี่เป็นภาพที่เห็นว่าผู้นำโมเสสนั้นต้องดูแลเอาใจใส่คนเป็นแสนคนเขาเหนื่อยเหลือเกินเขารู้สึกเขาทำไม่ได้อีกแล้วแม้ว่าพระเจ้าจะทรงเจิมเขาด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตามที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่และหน้าที่สำคัญอันนั้นแต่ในที่สุดเขาก็มาพูดกับพระเจ้าว่าไม่ไหวแล้วหนูทนไม่ไหวแล้วนะครับพระเจ้าก็บอกเอาอย่างนี้เราจะตั้งผู้รับอุปการะให้เลือก70คนออกมาเป็นผู้อุปการะสิแล้วยังไม่พอเมื่อเลือกออกมาแล้วเราจะเอาพระวิญญาณก็คือการเจิมในชีวิตของเจ้าใส่บางส่วนลงไปในพวกเขาท่านจะเห็นความเป็นระบบระเบียบของพระเจ้าก็คืออย่างนี้นะครับพระบิดาเจ้าทรงให้การเจิมสูงสุดแก่พระเยซูเป็นการเจิมที่ไม่มีจำกัดพระเยซูมีฤทธิ์เดชไม่จำกัดพระเยซูมีสิทธิอำนาจและการเจิมอย่างไม่มีความจำกัดเลยและพระเยซูก็ทรงแต่งตั้งศิษยาภิบาลอาจารย์อัครทูตผู้ประกาศมาเป็นผู้นำในคริสตจักรพระเยซูก็ทรงเอาการเจิมเหล่านั้นถ่ายทอดให้คนเหล่านี้เห็นขั้นตอนไหมพระบิดาให้พระเยซูพระเยซูเหมือนกับกองทหารมีการผ่านสิทธิอำนาจให้กันและกันพระเยซูก็ผ่านสิทธิอำนาจและการเจิมเหล่านั้นให้ผู้นำในคริสตจักรแล้วเสร็จแล้วจากโมเสสหรือผู้นำในคริสตจักรเปรียบเทียบกับปัจจุบันโมเสสก็เหมือนกับเป็นผู้นำศิษยาภิบาลคนที่ใหญ่ที่สุดในคริสตจักรเขาก็เอาการเจิมเหล่านั้นพระเจ้าก็เอาการเจิมเหล่านั้นถ่ายทอดจากโมเสสลงไปในพวกผู้รับใช้70คนนั้นก็คือผู้อุปการะที่มาช่วยเหลือให้โมเสสนั้นมีเวลาที่จะทำสิ่งอื่นๆได้บ้างไม่ต้องวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนทำเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราจะเห็นว่าพระเจ้ามีระบบระเบียบเมื่อท่านตัดสินใจยกมือเดินออกไปถวายตัวเป็นผู้อุปการะในคริสตจักรดูแลงานของพระเจ้าเช่นเครื่องเสียงต้อนรับคนดูแลเด็กเป็นปฏิคมเป็นอยู่ฝ่ายนมัสการอยู่ฝ่ายเครื่องทำซีดีอยู่ฝ่ายพิมพ์ดีดพิมพ์คอมพิวเตอร์อะไรก็ตามท่านทำอะไรในคริสตจักรก็ตามท่านรู้ไหมว่าโดยบรรยายพระเจ้าจะผ่านการเจิมจากผู้นำลงบนชีวิตของท่านตามขั้นตอนระบบระเบียบท่านจะมีการเจิมที่ผ่านมาจากสวรรค์พระเจ้าให้การเจิมกับท่านการเจิมของท่านนั้นจะสูงขึ้นกว่าเดิมท่านต้องเข้าใจว่าในคริสตจักรนั้นพระเจ้าแต่งตั้งอัครทูตคือผู้ที่พระเจ้าส่งออกไปทำงานแนวหน้าไปตั้งคริสตจักรอะไรอย่างนี้ไปทักอัครทูตไม่จะเป็นเจ้าของคริสตจักรนะฮะผู้ที่เป็นเจ้าของคริสตจักรคือพระเยซูแต่เขาเป็นเหมือนทหารเป็นผู้แทนถูกส่งออกไปในแนวหน้าไปตั้งทำงานใหม่ๆให้กับพระเจ้าผู้ประกาศผู้เผยพระวจนะศิษยาภิบาลและอาจารย์คนเหล่านี้มีหน้าที่อะไรครับผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังคนเหล่านี้มีหน้าที่เตรียมท่านฝึกฝนท่านให้เป็นผู้รับใช้นะครับคริสเตียนหลายคนเข้าใจผิดบอกว่าโอ้คริสตจักรเป็นของอาจารย์เป็นของศิษยาภิบาลผมขอแค่มานั่งดูแล้วกันคุณทำไมอาจารย์ทำทุกอย่างแล้วกันอาจารย์จัดโต๊ะอาจารย์เก็บเก้าอี้อาจารย์เตรียมอาหารอาจารย์แจกอาหารอาจารย์ดำน้ำมัสการและอาจารย์ก็เก็บไมโครโฟนด้วยนะครับอาจารย์กินเงินเดือนอ่ะอาจารย์เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาก็ทำมันทุกอย่างไปแล้วกันผมขอมารับพระพรลูกเดียวนะครับนั่นเป็นความคิดที่ผิด พราะว่าจริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าตั้งแต่งตั้งคนเหล่านี้เพื่ออะไรในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งผมเคยอ่านแล้วในตอนที่แล้วนะครับบอกว่าองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือพระเยซูก็คือพระองค์ผู้ทิ้งเสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งปวงนั่นเองเพื่อจะได้สถิตอยู่ทั่วในสิ่งสารพัดของประธานของพระองค์คือพระเจ้าพระบิดาพระเยซูประทานอะไรมาของประธานของขวัญ นะครับก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตให้บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐผู้ประกาศนั่นเองนักประกาศบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่ออะไรครับไม่ใช่เพื่อมาเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้จัดไมโครโฟนนะครับเพื่อมาเตรียมธรรมมิกชนใครเป็นธรรมมิกชนก็ท่านล่ะใช่ไหมครับสมาชิกทั้งหลายที่ไม่ได้ถูกเจิมให้เป็นศิษยาภิบาลมาเตรียมธรรมมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่ออะไรครับไม่ใช่เพื่อได้เงินไม่ใช่เพื่อเกียรติยศชื่อเสียงไม่ได้เพื่อจะได้มีตำแหน่งมีหน้าตาในโบสถ์ไม่ใช่นะครับเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าหน้าที่ของผู้นำนั้นก็คือเป็นผู้ที่มาเสริมสร้างมาฝึกเราให้ไปรับใช้นะครับเราล่ะเป็นคนรับใช้คริสเตียนนี่ต้องไปเป็นผู้อุปการะรับใช้ดูแลผู้ตกทุกข์ได้ยากในโบสถ์ดูแลสมาชิกดูแลผู้นำคริสเตียนทุกคนนั้นควรจะรับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับงั้นเราจะเห็นชัดว่าพี่น้องทุกคนถ้าท่านตัดสินใจรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะในงานรับใช้ประเภทใดก็ตามเมื่อท่านตัดสินใจเป็นผู้อุปการะช่วยศิษยาภิบาลของท่านให้ทำงานให้สำเร็จแล้วนั้นท่านจะได้รับการเจิมลงมาจากสวรรค์การเจิมจะผ่านลงมาจากผู้นำมีผมเห็นชัดมากนะฮะในคริสตจักรเนี่ยโอ้โหแต่ละคนพอเริ่มตัดสินใจรับใช้ผมเห็นการเจิมเขาขึ้นมาทันทีเลยและสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยพระเจ้าให้มากขึ้นมากขึ้นถ้าท่านยิ่งซื่อสัตย์รับใช้อย่างไม่เลิกลาไม่ยกธงขาวไม่เดินหนีไปรับใช้ไปเรื่อยๆการเจิมของเราจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพระเจ้าตลอดทุกยุคทุกสมัยนั้นได้ทรงเลือกสรรและแต่งตั้งและทรงใช้มือของพระองค์หยิบออกมาแต่งตั้งคนให้มาเป็นผู้รับใช้ผู้นำของพระองค์ที่พระองค์เจิมไว้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยผมยกตัวอย่างในสมัยโมเสสนั้นพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งโยชูวาให้เป็นผู้รับใช้โมเสสถือกระเป๋าให้โมเสสเข้าใจไหมครับดูแลโมเสสส่วนตัวเลยพูดง่ายโมเสสไปที่ไหนโยชูวายืนอยู่ข้างๆโยชูวาจะดูแลยกกระเป๋าให้เอาน้ำให้ทานอะไรอย่างนี้เป็นต้นในหนังสืออพยพบทที่24ข้อ13บอกว่าโมเสสจึงลุกขึ้นพร้อมกับโยชูวาผู้รับใช้โมเสสขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้ากับโยชูวาหมายความว่าไงโยชูวานี่เป็นผู้อุปการะใช่ไหมเป็นผู้รับใช้ผู้รับใช้หมายความว่ายังไงครับที่จริงแล้วในต่างประเทศนั้นเขาเรียกนักเทศบอกว่าเป็นมินิสเตอร์ไม่รู้คนไทยเขาเรียกอะไรนะฮะมินิสเตอร์ก็เป็นผู้รับใช้หรือเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยและที่จริงคำว่ามินิสเตอร์เนี่ยในภาษาเดิมในภาษากรีกนั้นในภาษาเดิมแปลว่าผู้รับใช้นั่นเองก็คือจริงๆแล้วถ้าท่านเป็นมินิสเตอร์ท่านก็คือผู้รับใช้เหมือนกับคนที่มาเสิร์ฟเราที่ร้านอาหารหน้าที่เขาคืออะไรฮะคนที่เสิร์ฟที่ร้านอาหารเขามาดูแลใช่ไหมว่ามีน้ำปลาพอไหมมีพริกพอไหมมีช้อนหรือยังมีทิชชู่หรือยังมีแนปกินหรือยังอาหารมาครบหรือยังอยากได้น้ำเป๊ปซี่มากขึ้นมาจะเทให้มีน้ำแข็งพอไหมครับเก้าอี้สกปรกหรือเปล่ามีน้ำหกลงบนโต๊ะเอาผ้ามาเช็ดคนที่มาเสิร์ฟเราที่โต๊ะอาหารนั้นจะดูแลความต้องการว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีจริงไหมครับถ้าคนที่เสิร์ฟที่ร้านอาหารนั้นไม่มายืนที่โต๊ะอาหารหายไปเลยครึ่งชั่วโมงเขาทำหน้าที่ของเขาหรือเปล่าครับไม่ได้ทำจริงไหมครับเหมือนกันผู้อุปการะก็เหมือนกันโยชูวาเนี่ยอยู่กับโมเสสดูแลรับใช้ทุกอย่างให้โมเสสไม่ขัดสนสิ่งใดให้โมเสสนั้นได้รับการดูแล โมเสสจะได้มีโอกาสที่จะได้รับพระพรและดูแลงานของพระเจ้าอย่างเต็มที่ได้นะครับและสังเกตอย่างไหมโยชูวาเนี่ยในที่สุดได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นผู้นำของชาวยิวในยุคต่อมาเมื่อโมเสสสิ้นชีวิตลงไปแล้วโยชูวาเป็นผู้นำคนต่อไปดังนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านจะวันหนึ่งเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้านะฮะอย่าลืมนะฮะท่านไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บขึ้นมากลายเป็นผู้นำเลยท่านต้องเริ่มจากเป็นผู้รับใช้ดูแลผู้นำของท่านก่อนสมัยที่ผมอยู่เมืองจันทบุรีนั้นผมดูแลผู้นำที่เป็นมิชชันนารีนะครับดูแลเขาช่วยเหลือทุกอย่างไปช่วยไปขับรถไปถึงก็ไปช่วยยกโต๊ะให้เขาไปจัดเก้าอี้อะไรเงี้ยผมไปดูแลจนในที่สุดพระเจ้าถึงแต่งตั้งผมให้มาเป็นนักเทศทีหลังแต่สมัยแรกๆนะผมก็ไปดูแลรับใช้คนอื่นเหมือนกันเหมือนกับโยชูวาไปดูแลโมเสสและนอกจากนั้นสังเกตดีๆไหมคนอื่นชาวยิวคนอื่นเนี่ยเขาอยู่บนตีนภูเขาหมดเลยแต่โยชูวาเป็นคนเดียวที่ขึ้นไปบนยอดภูเขาซีนายกับโมเสสและมีโอกาสไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์บนนั้นไปเห็นว่าพระเจ้ามาพูดกับโมเสสยังไงเห็นสิ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า spectacular คือสิ่งที่เกินธรรมชาติผมจะบอกให้นะคนที่รับใช้พระเจ้าใกล้สนิทกับผู้รับใช้ที่เป็นศิษยาภิบาลเนี่ยมีโอกาสได้เห็นการอัศจรรย์เยอะมากนึกดูสิถ้าสมมติมีคนเดินทางไปกับผู้นำอยู่เรื่อยๆไปเห็นเขาขับผีวางมือรักษาโรคท่านอยู่ในเหตุการณ์เลยเห็นการอัศจรรย์เหล่านั้นต่อหน้าต่อตาท่านอะใช่ไหมครับเมื่อเช้านี้ผมวางมือนะครับปรากฏว่าคนเนี่ยถูกพระเจ้าแตะหัวเลาะกันเยอะแยะไปหมดเลยพวกที่เป็นปฏิคมที่มาช่วยผมรับคนคิดที่เขาจะล้มลงไปเนี่ยนะฮะเขามีโอกาสอยู่ในสภาพนั้นเลยอยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นพระเจ้าทำงานพระเจ้าให้คำเผยพระวจนะอะไรผมรู้สึกตื่นเต้นมากถ้าผมเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ในคริสตจักรระหว่างที่ออกไปข้างนอกไปกินข้าวก็อยู่ในห้องที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนผมอยู่ในห้องที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนดีกว่าผมอยากเป็นเหมือนโยชูวาจะอยู่ในที่ที่ประการอัศจรรย์กำลังเกิดขึ้นอยู่ในที่ที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวอาเมนไหมครับอาเมนนะครับผู้ที่ดูแลเป็นผู้อุปการะผู้รับใช้ของพระเจ้าคือศิษยาภิบาลอาจารย์ผู้นำในคริสตจักรก็จะมีโอกาสได้มีประสบการณ์เหล่านั้นแน่นอนโยชูวานั้นก็อาจจะต้องทำงานเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับหลายครั้งเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยอยากทำงานเล็กๆน้อยๆอยากเป็นเจ้านายใครก็อยากไปเทถังผงใครอยากจะไปขี่มอเตอร์ไซค์เอาจดหมายไปส่งแม่มันเป็นงานดูแล้วมันไม่มีเกียรติมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เป็นผู้นำดีกว่าใส่เน็กไทนั่งบนโต๊ะสั่งคนใครอยากจะมาทำงานเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับช่วยเอาจดหมายไปส่งช่วยเอาช่วยเก็บกวาดตึกช่วยกวาดช่วยดูดฝุ่นใช่ไหมครับช่วยปัดโต๊ะให้สะอาดเรียบร้อยเก็บจานก็ไปในห้องครัวไปล้างให้สะอาดที่คริสตจักรใครอยากจะไปทำงานเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นแต่ผู้อุปการะนั้นยินดีทำงานเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับผมจะบอกให้ทำไมสำคัญมากที่เราต้องยินดีทำงานเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นเพราะว่าอย่างนี้ผมจะบอกให้ถ้าท่านไม่ทำศิษยาภิบาลของท่านก็จะมาทำเองลิขิตดูสิถ้าทั้งโบสถ์ทุกคนมาถึงไม่มีใครช่วยเหลืออะไรเลยทุกคนมารับฟังเทศจดกลับบ้านหมดใครละจะล้างจานใครจะเก็บโต๊ะใครจะดูดฝุ่นก็ต้องผู้นำศิษยาภิบาลดังนั้นเองในคริสตจักรนั้นมีงานมากมายเยอะแยะจริงไหมครับจัดเก้าอี้จัดเครื่องเสียงทำแผ่นใสทำซีดีพิมพ์ดีดพิมพ์บูเลตินนะครับภาษาไทยเขาเรียกอะไรฮะบูเลตินวารสารที่แจกตอนเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะผมก็เรียกไม่ถูกนะครับวารสารที่แจกเช้าวันอาทิตย์อะไรเงี้ยหรือว่าดูแลเด็กเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กต้อนรับคนที่หน้าประตูถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครทำใครจะทำอ่ะก็คือศิษยาภิบาลก็ต้องวิ่งเข้าไปห้องเด็กเทศอยู่ก็ต้องวิ่งไปเปลี่ยนผ้าอ้อมในห้องเด็กใช่ไหมฮะแล้วก็วิ่งไปเกิดเสียงมันดังไปก็ต้องวิ่งกลับไปที่เครื่องเสียงแล้วก็ไปปรับเสียงเขาก็ต้องทำเองหมดแล้วนึกดูสิถ้าศิษยาภิบาลต้องมาทำสิ่งเหล่านี้งานเล็กๆน้อยๆเหล่านี้หมดคริสตจักรจะก้าวหน้าไปได้อย่างไรเพราะจริงๆแล้วหน้าที่ของศิษยาภิบาลนั้นคือต้องอธิษฐานหนักๆและศึกษาพระคัมภีร์เตรียมอาหารมาป้อนให้แก่
ลูกของพระเจ้าจริงไหมครับท่านรู้ไหมผมวันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึงเนี่ยผมใช้เวลาเยอะมากเลยเตรียมคำสอนก่อนที่ผมจะสอนคำสอนนี้ได้นะฮะผมอ่านคำสอนนี้ประมาณ3หนครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ละหนที่ผมอ่านเนี่ยใช้ประมาณเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหมดไปแล้ว4ชั่วโมงครึ่งแค่เตรียมคำสอนคำนี้คำเดียวเพื่อจะอัดซีดีนี้แล้วก็มาสอนท่านเนี่ยในห้องเนี้ยใช้เวลาไปแล้ว4ชั่วโมงครึ่งอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วก็พิจารณาแล้วก็คิดว่าพระเจ้าอยากจะให้พูดอะไรเมื่อเช้านี้ผมเทศเมื่อวันอาทิตย์ตอนเช้าเมื่อกี้เนี่ยฮะตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30เดือนเมษายน2006นะครับเมื่อเช้าผมเทศเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์กว่าผมจะเทศอันนั้นได้เนี่ยผมเตรียมคำสอนใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็ยังมานั่งอ่านอีกนะครับเตรียมอ่านเนี่ย 2-3 เที่ยววันเสาร์นี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเวลาภรรยาขับรถพาผมไปไหนผมก็นั่งในรถอ่านคำสอนเพื่อเตรียมที่จะสอนเพื่อจะขึ้นไปบนธรรมาสน์ปุ๊บสามารถสอนได้เลยนึกดูถ้าผมต้องมานั่งเก็บกวาดโต๊ะมานั่งเช็ดเก้าอี้ดูแลทุกอย่างในคริสตจักรรับรองสมาชิกต้องเดือดร้อนแน่ๆเพราะผมจะไม่มีเวลาเตรียมคำสอนไม่มีเวลาอธิษฐานฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าได้รับทิศทางจากพระเจ้าเรื่องนี้พูดในพระคัมภีร์ชัดมากอยู่ในพระคัมภีร์หมดนี่ไม่ใช่ความคิดผมเองนะครับดูหนังสือกิจการบทที่6ข้อ2และข้อ3กิจการบทที่6ข้อ2และข้อ3พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายอัครทูตก็คือผู้นำในคริสตจักรทั้ง12คนจึงเรียกบรรดาศิษย์ให้ประชุมกันแล้วกล่าวว่าคือตอนนั้นมีเหตุการณ์ว่าพวกแม่ม่ายที่อยู่ในคริสตจักรนั้นไม่มีใครไปดูแลเขาไม่มีอาหารทานนะครับเกิดการเดือดร้อนขึ้นมาเขาก็กล่าวบอกว่าซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามวยไปแจกอาหารก็หาควรไม่เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งเขาให้ดูแลการงานนี้ว้าวพวกผู้นำอัครทูตเหล่านั้นบอกว่าถ้าข้าพเจ้าไปแจกอาหารแล้วใครล่ะจะมานั่งอธิษฐานแสวงหาทิศทางจากสวรรค์ใครล่ะจะมาศึกษาพระคัมภีร์เตรียมคำสอนก็ต้องไปตั้งผู้อุปการะ7คนเนี้ยไปเป็นผู้แจกอาหารจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าพระเจ้าตั้งคริสตจักรแบบนี้วิธีของพระเจ้าคือให้มีผู้อุปการะให้มีผู้ที่จะไปดูแลงานเล็กๆน้อยๆในคริสตจักรเพื่อผู้นำเขาจะมีเวลาไปแสวงหาพระเจ้าไม่ใช่เพื่อผู้นำไปขี้เกียจไปทำอะไรนะครับผู้นำที่ดีจริงก็ต้องเป็นผู้นำที่ขยันใช่ไหมฮะเตรียมอาหารดูแลอาหารผมพูดถึงอาหารฝ่ายวิญญาณนะไม่ใช่คุกไม่ใช่ทำอาหารผัดไทยนะครับทำอาหารฝ่ายวิญญาณดูแลใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์ศึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้เวลาเยอะมากนะครับอาเมนไหมครับเราต้องเป็นผู้รับใช้ซึ่งซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผมอยากจะสรุปคำสอนในตอนนี้ว่าถ้าท่านเป็นผู้รับใช้ที่เป็นผู้อุปการะดูแลผู้นำดูแลสมาชิกคนอื่นดูแลเด็กดูแลผู้ติดตกทุกข์ได้ยากอุตส่าห์ขับรถพาคนไปส่งบ้านไปรับคนที่บ้านที่ไม่มีเงินนั่งรถเมย์มาโบสถ์อะไรก็ตามที่ท่านทำเป็นการอุปการะช่วยเหลือคนในคริสตจักรนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านที่สำคัญมากที่ท่านต้องทำก็คือท่านต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในการรับใช้ผมจะบอกให้นะครับว่ามันมีสองส่วนส่วนหนึ่งมาจากพระเจ้าส่วนของพระเจ้าก็คือพระเจ้าให้พระคุณและการเจิมลงมาเพื่อเราจะสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทำได้แต่ส่วนของเราคืออะไรสังเกตไหมว่าเวลาเราแต่งงานสามีภรรยาเนี่ยสามีภรรยาจะมีความรับผิดชอบคนละส่วนจริงไหมครับเช่นอาจจะฝ่ายหนึ่งเป็นคนไปทำงานหาเลี้ยงอีกคนหนึ่งอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกดูแลลูกและทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อยรับผิดชอบกันคนละส่วนจริงไหมครับความรับผิดชอบของพระเจ้าคือให้การเจิมแก่เราแต่ความรับผิดชอบของเราคืออะไรครับซื่อสัตย์และไม่เลิกง่ายๆนะครับไม่ใช่คนยกธงขาวง่ายๆซื่อสัตย์ในการรับใช้ตลอดวันเวลาที่พระเจ้าเรียกเราผู้รับใช้คนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ผมได้เคยพูดถึงเมื่อคำสอนชุดที่แล้วก็คือเอลีชา เอลิชาเนี่ยก่อนที่จะได้รับการยกขั้นหรือการโปรโมชั่นจากพระเจ้าขึ้นมาแทนเอลียานั้นเขารับใช้เป็นผู้อุปการะเอลียาเป็นเวลานานมากหลายปีถ้าผมเดานะครับผมก็ไม่รู้จริงๆพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ากี่ปีแต่คงจะอย่างน้อย10ปีดูแลเอลียานะครับเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อผู้นำของเขาคือเอลียาซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับนิมิตและจุดประสงค์มาจากพระเจ้าแล้วในที่สุดเกิดอะไรครับเขาก็ได้รับการpromotion หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้เผยพระวจนะแทนเอลียาหลังจากที่เอลียาถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์เอลิชาก็ทดแทนจะสังเกตว่าเหมือนกับโยชัวจำไหมโยชัวจำได้ไหมฮะก่อนโยชัวเป็นผู้นำของชาวอิสราเอลเขาก็ดูแลโมเสสเอลิชาเหมือนกันก่อนที่จะเป็นผู้นำใหญ่ก่อนที่จะเป็นผู้เผยพระวจนะที่ทำการอัศจรรย์สองเท่าของเอลียาเลยนะของผู้นำของเขาเองเขาดูแลเอลิชาเป็นเวลา10ปีเวลา10ปีที่ผ่านมานั้นผมก็ไม่สามารถบอก 100% ว่า10ปีหรือ5ปีแต่ประมาณนี้นะฮะเป็นเวลาหลายปีแล้วกันพูดง่ายๆเป็นเวลาที่พระเจ้าทรงขัดเกลาตกแต่งและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเอลิชาให้เป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้นะครับบางคนอาจจะบ่นในคริสตจักรบอกว่าพระเจ้าผมอุตส่าห์รับใช้ในแผนกเด็กเนี่ยสอนละวีมาต้อง3ปีแล้วเมื่อไหร่พระเจ้าจะให้ผมไปเป็นผู้นำคริสตจักรสักทีเป็น number 1เป็นเบอร์1ไปตั้งคริสตจักรผมรับใช้มาต้อง3ปีแล้วผมจะบอกให้นะครับเวลาแห่งการโปรโมชั่นหรือการเลื่อนขั้นของพระเจ้านั้นท่านไม่สามารถบังคับพระเจ้าได้พระเจ้าเป็นคนกำหนดว่ากี่ปีอาจจะ10ปีอาจจะ5ปีอาจจะ20ปีก็ได้เรามีหน้าที่อะไรครับซื่อสัตย์อย่าไปบ่นอย่าไปว่าคนอย่าไปต่อไปนินทาว่าผู้นำว่าผู้นำไม่เลื่อนขั้นฉันสักทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปบังคับพระเจ้าว่าต้องกี่ปีฉันถึงจะเป็นผู้นำใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้เรารับใช้ผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้เหนือเราจนกระทั่งวันหนึ่งการเลื่อนขั้นมาถึงเราโดยพระเจ้าอย่าไปเลื่อนขั้นตัวเองอย่าไปพุชตัวเองอย่าไปพยายามจะใช้การเมืองพยายามไปพูดกับคนไปซาวเสียงไปคุยกับคนในคริสตจักรโอ้เอาตั้งผมนะตั้งผมนะโอ้ต้องรีบไปบอกศิษย์พิบาล นะเรามาซาวเสียงกันไหมว่าผมจะได้ขึ้นเป็น number 1เบอร์1ไม่ต้องนะครับให้การเจิมและการแต่งตั้งนั้นมาจากพระเจ้าดีไหมครับนะครับเราอย่าไปบังคับพระเจ้าเลยนะครับเป็นเหมือนเอลิชานะครับผมอยากจะหนุนใจอ่านพระคัมภีร์หลายข้อตอนจบนี้ว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า faithfulness faithful คนที่ซื่อสัตย์นั้นจะมีพระพรมากมายถ้าอยากมีพระพรบ้างครับอยากมีพระพรใช่ไหมอยากเห็นพระเจ้าอวยพรเราต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์และเป็นคนที่ไว้วางใจได้พระคัมภีร์ได้พูดถึงพระพรของคนที่ซื่อสัตย์ไว้ในหนังสือสุภาษิตบทที่13ข้อ17นะครับสุภาษิตบทที่13และข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าผู้สื่อสารไม่ดีก็เอาคนจุ่มลงไปในความยากลำบากแต่ทูตที่ซื่อสัตย์ก็นำการรักษามาให้ไหนพูดสิครับรักษาหมายความว่ายังไงไหนผมอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับ A wicked messenger falls into trouble but a faithful ambassador brings health ภาษาอังกฤษบอกว่านำมาซึ่งสุขภาพที่ดีหรือความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับถ้าท่านเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์เป็นผู้แทนของพระเจ้าในคริสตจักรที่ซื่อสัตย์นั้นท่านจะนำความอุดมสมบูรณ์สุขภาพที่ดีมาสู่คริสตจักรนั้นมาสู่คนรอบๆของท่านที่ท่านรับใช้และมาสู่ตัวท่านเองท่านอยากมีสุขภาพที่ดีไหมครับอยากใช่ไหมครับถ้าท่านอยากเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีได้รับการป้องปกป้องจากพระเจ้านั้น ท่านต้องเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์วันหนึ่งพระเจ้าพูดกับผมอย่างนี้นะครับบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยผีมารซาตานเนี่ยมันจ้องอยู่ตลอดเวลาเลยที่จะมาทำลายเรามาขโมยสุขภาพแก่งมาพยายามที่จะฆ่าเรามันพยายามอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าที่เราอยู่ได้ทุกๆวันโดยไม่มีปัญหาเนี่ยเพราะการปกป้องของพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าการปกป้องของพระเจ้าเนี่ยถูกยกขึ้นไปหมายถึงว่าถูกเอาออกไปแล้วเราเลยเกิดปัญหาในชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมการปกป้องของพระเจ้าถึงได้หายไปและซาตานมันถึงได้มาต่อสู้เราได้และทำลายเราได้ก็เพราะเราทำบาปถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราทำบาปต่อพระเจ้าดื้อรั้นต่อพระเจ้าการปกป้องของพระเจ้าถูกยกออกไปจำได้ไหมมีเรียมฮะซึ่งเป็นพี่สาวของโมเสสเนี่ยตอนแรกก็ดีๆอ่ะแต่พอวันหนึ่งมากบฏโมเสสมาพูดจาดูถูกน้องชายของตัวเองการปกป้องหลุดออกไปเลยอะไรครับผีมันมาทำลายเลยคือเอาโรคเลื้อนเข้ามาในบนผิวหนังเขาโมเสสต้องทูลขอพระเจ้าขอให้พระเจ้ารักษาพี่สาวของเขาคือมิเรียมนะครับดังนั้นผมอยากจะเตือนพี่น้องนะครับถ้าท่านไม่อยากให้ผีมารซาตานเอาเปรียบท่านได้ท่านต้องอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าการปกป้องก็คือดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์และเชื่อฟังพระเจ้าถ้าพระเจ้าเรียกให้ท่านทำอะไรถ้าพระเจ้าเรียกให้ท่านเป็นแผนกถ่ายวิดีโอเทปเช่นในคริสตจักรก็ซื่อสัตย์ทำไปเถอะจนกว่าพระเจ้าจะเรียกท่านไปทำอย่างอื่นถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้าทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำการปกป้องจะอยู่บนเหนือชีวิตท่านการปกท่านก็ไม่เจ็บป่วยการเงินก็ไม่รั่วไหลออกจากกระเป๋าใช่ไหมครับไม่เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุไม่ต้องไปจ่ายค่าหมอไปจ่ายค่าซ่อมรถไปจ่ายนู่นจ่ายนี่โดยไม่มีเหตุผลนะครับโดยใช่เหตุนะครับและดูข้ออีกพระคัมภีร์อีกข้อนึงนะครับในหนังสือสุภาษิตบทที่25ข้อ13พระคัมภีร์พูดชัดบอกว่าหิมะให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไรผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ในพูดสิครับซื่อสัตย
์
ย่อมทำให้จิตวิญญาณของนายผู้ใช้เขาชุ่มชื่นอย่างนั้นผมอยากจะถามว่าท่านอยากให้ศิษย์พิบาลของท่านนั้นปวดหัวนอนไม่หลับเจ็บป่วยไม่มีกำลังใจจะรับใช้ป่ะครับใครเดือดร้อนฮะถ้าเขาเนี่ยท้อใจถ้าผู้นำหรือผู้ศิษย์พิบาลอาจารย์หรือสมาชิกคนอื่นๆท้อใจกันไปหมดเพราะไม่มีใครไปดูแลพวกเขาไม่มีใครอุปการะเขาจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็จะเจ็บเดือดร้อนไปหมดแต่ถ้ามีการอุปการะกันดูแลกันให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดความชุ่มชื่นยินดีในสังคมนั้นในบ้านหลังนั้นในพระวิหารแห่งนั้นพระคัมภีร์พูดแบบนี้อย่างนี้นะครับในหนังสือสุภาษิตบทที่28ข้อ20บอกว่าคนที่ซื่อสัตย์ก็จะได้รับพระพรมากมายแต่พูดสิครับพระพรมากมายอยากได้รับพระพรมากไหมครับง่ายมากท่านไม่ต้องเป็นคนสมาร์ทเป็นคนแหมเฉลียวฉลาด IQ 90ท่านไม่ต้องจบปริญญาเอกมาหรอกท่านไม่ต้องอะไรคือผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการศึกษานะครับแต่ว่าพระพรนั้นมาจากสวรรค์ถ้าท่านซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้านั้นพระเจ้าจะทรงอวยพรท่านพระพรของพระเจ้าจะเทลงมาบนชีวิตของท่านในหนังสือดาเนียลบทที่6ข้อ4อภิรัฐมนตรีและอุปราชทั้งหลายจึงมาทุมูลจึงหาขอโทษนะผมอ่านผิดจึงหามูลเหตุฟ้องดาเนียลในเรื่องเกี่ยวกับราชอาณาจักรแต่ก็หามูลเหตุหรือความผิดไม่ได้เพราะท่านเป็นคนซื่อสัตย์จึงหาความพลาดพลั้งพลาดหรือความผิดในท่านไม่ได้เลยให้เราเป็นคนเหมือนดาเนียลดีไหมครับให้เราเป็นคนที่ซื่อสัตย์รับใช้อย่างยุติธรรมอย่างจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีใครเลยจะหาความผิดในชีวิตของเราได้แล้วท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าทำอะไรกับดาเนียลพระเจ้าทรงเลื่อนขั้นเขาเลื่อนขั้นเขาโปรโมทเขาให้ในที่สุดเป็นนายกรัฐมนตรีของบาบิโลนว้าวเพราะเขาซื่อสัตย์ถ้าท่านเป็นคนซื่อสัตย์รับใช้ไม่ย่อท้อไม่เลิกลานะครับไม่บ่นไม่นินทาไม่ต่อว่ารับใช้ด้วยความชื่นชมยินดีซื่อสัตย์ในการ การเรียกทรงเรียกของพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกให้เราทำนั้นพระพรจะไหลมาเทมาเราจะมีสุขภาพแข็งแรงคริสตจักรของเราจะมีสุขภาพแข็งแรงมีความมั่งคั่งมีความชื่นชมยินดีเพิ่มพูนทุกอย่างและเราจะได้รับการเลื่อนขั้นในที่สุดอาเมนดังนั้นท่านจะเห็นว่าการเป็นผู้อุปการะนั้นเป็นขั้นตอนที่พระเจ้าใช้ชีวิตเราเตรียมชีวิตเราให้ไปสู่การโปรโมชั่นการเลื่อนขั้นของพระเจ้าท่านยอมสิครับรับใช้เถอะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กน้อยเป็นงานอะไรก็ที่ท่านรู้สึกว่าแหมมันเราทำงานอยู่เบื้องหลังฉากนะไม่มีใครเห็นฉันเลยฉันไม่ได้ยืนอยู่บนธรรมาสน์คนก็ไม่เห็นฉันฉันยืนอยู่ข้างหลังคอยเจ็บเก็บถ้วยแก้วโอ้ยเมื่อไหร่พระเจ้าจะอวยพรผมบอกให้นะครับมนุษย์ไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นพระเจ้าเห็นความซื่อสัตย์ของเราและพระเจ้าจะอวยพรเราอาเมนไหมครับนะครับวันนี้ถ้าเผอิญท่านที่ฟังคำสอนนี้ยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจว่าพระเจ้ารักท่านมากพระเจ้าอยากจะให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์กับท่านพระคัมภีร์บอกว่าศัตรูของเราหรือขโมยนั้นก็มาฆ่ามาขโมยและทำลายเสียแต่พระเยซูนั้นมาเพื่อท่านจะได้ชีวิตและได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ผมกับภรรยาในระยะเวลา26ปีที่ผ่านมารู้จักพระเยซูนั้นชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เคยพบยากความยากลำบากแล้วทุกคนมนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกแห่งความบาปก็พบความยากลำบากทั้งนั้นแต่ว่าชีวิตมีพระเจ้านั้นไม่เหมือนกับชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าชีวิตเราพระเจ้าดูแลปกป้องรักษานำทางให้สติปัญญาเป็นชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆวันหนุนใจนะครับขอให้ผู้มีเกียรติที่ฟังคำสอนนี้ถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้ารับเชื่อพระเยซูสิครับพระเยซูเป็นพระเจ้าที่ยังทรงมีพระชนอยู่และพระองค์อยากจะเข้ามาในชีวิตของท่านท่านเพียงแต่บอกพระองค์ว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปพระองค์สร้างลูกขึ้นมาขอพระองค์นั้นทรงยกโทษบาปให้ลูกและเข้ามาในชีวิตลูกณปัตนี้พระองค์ก็จะทำสิ่งนั้นอธิษฐานตามผมดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้กับลูกลูกตระหนักแล้วว่าความบาปนั้นทำลายชีวิตมนุษย์ทุกคนแต่ความชอบธรรมของพระองค์จะเสริมสร้างชีวิตของลูกดังนั้นเองวันนี้และตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกขอสละบาปละทิ้งความชั่วร้ายจิตใจที่ไม่สะอาดความคิดที่ไม่ถูกต้องแต่ขอดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าลูกประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามโอ้พระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายสอนลูกทุกๆวันประทานชีวิตนิรันดร์และประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์และความรอดจากบึงไฟนรกและอำนาจของความชั่วร้ายทั้งปวงในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่าลืมไปหาพระคัมภีร์มาอ่านอย่าลืมไปคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์และเชื่อในฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและอย่าลืมเริ่มไปบอกเพื่อนๆพี่น้องว่าท่านได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของท่านศิษยาภิบาลของท่านผู้นำผู้รับใช้ทุกคนครอบครัวของท่านให้พี่น้องญาติพี่น้องของท่านทุกคนมารู้จักพระเจ้าทั้งหมดลูกขออธิษฐานในพระนามพระเยซูให้เห็นการฟื้นฟูเทไฟของพระวิญญาณลงมาในประเทศไทยให้คนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นคนที่โตแล้วเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่แก่เฒ่าเป็นคนประเภทอาชีพใดการศึกษาใดก็ตามทั้งประเทศไทยได้มีโอกาสได้สัมผัสรับความรักของพระเยซูได้รับ ความรอดและไปสวรรค์กับลูกด้วยขอพระองค์เมตตาคนไทยและคนนานาชาติขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในคำสอนชุดต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org